Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Ég vil eitt morgunfréttað að baki, klukkan er rúmlega 7:30 þennan fimmtudags morgun og það þýðir bara eitt, Bogi Ágústsson er komin til okkar og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að halda okkur að mestu í nágrannaríkjum okkar. Byrjum í Danmörku í dag eða Danmörku, Grænlandi og Færeyjum, ekki satt?
Jú, vegna þess að leiðtogar ríkis sambands Danmörkur, það er að segja ríksfellesskapið, sem er Danmörk, Færeyjar og Grænland, þeir hittast reglulega og ræða sín mál. Það er svona ýmislegt sem að hefur komið upp á síðustu árum sem að hefur orðið svona, það er svona ákveðin togstreita, ég vil ekki segja kannski harðar deilur en það fer bara eftir hvaða orð fólk vill nota. En löndin eða stjórnir landan er ekki alveg sammála alla hluti og þá hvernig eigi að túlka hvað grænlendingar og færeyingar mega gera og hvað er hlutverk danskra yfirvalda og gjarnan vísaði í stjórnarskrá Danmörkur um þetta og lögum um sjálfstjórn Færeyja og sjálfstjórn Grænlands og heimastjórn Færeyja og stundum við tekist á hluti sem að eru kannski óskýrir og þau hittust núna fyrir þessari viku Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, Axel Vaff Johannessen sem er lögmaður Færeyja og Múti B. Egede sem er formaður landstjórnar Grænlands eða heimastjórnar Grænlands og fundurinn var í Álaborg og þau héldu hann í herstuð þar sem aðsetri flughersins í Álaborg og fréttamaður færiska sjónvarsins var að velta eða fyrir sig hvort það væri verið að senda og þau skýla búið þar að Danir myndu eftir ábyrð sinni gagvart öryggi Færeyja og Grænlands og það hefur verið talað um öryggismál á norðurslóðum ekki síst vegna þess að rússar hafa þar á undanförnum misserum verið að byggja upp mjög herstyrk sinn en þarna voru rætt ýmismál og ekki síst þessi ágreiningsmál og hvað var þar grænlendinga þá voru það deilur svo kallaðan norðurslóða sendiherra. Danska stjórnin ákvað fyrir eða hitti fyrir að það yrði sérstakur sendiherra í danska utanríkisráðuneytinu sem færi með mál norðurslóða. Danir eiga að taka við formennsku á næsta ári í norðurslóðaráðinu Arctic Council og sem er nú meira minna lama og hefur verið á undanförnum árum vegna þess að langstæsta ríki þar innanborðs eða það er að segja það sem að máli snertir mest og áhætti ég 7/8 hluta að því landi sem liggur á þessum slóðum er Rússland og rússar eru í fristikistunni.
Já, vegna innrásarinnar í Úkraínu þetta.
Já, og þetta fór nú svona í smábaklás 2014 eftir að rússar innlímuðu Krímskaga en starfið innan þessar ás hélst meira og menn voru einhvern veginn svona að slappa er eitthvað hvart því þar reyndu að halda áfram svona praktísku samstarfi og þetta hefur ekki alltaf farið mjög hátt. Þetta samstarf sem að þarna hefur við en eftir innrásina fyrir 2 árum að þá er þetta í rauninni allt í frosti eins og all önnu samskipti við rússa. Á sín tíma vakti að talsverða ánægju að Dani skildu ákveða að hafa norðurslóðasendi herra en ánægjan á Grænlandi minkaði þegar að það kom í ljós að Dani skipuðu embættismann í utanríkisráðuneytinu bara svona diplomata sem hafa búin að svona atvinnum diplomati, Tobias Elling Refeld, hann var skipaðið þetta starf og hann átti að taka allir starfa í fyrir að haust en grænlendingar voru mjög ónægð með þetta. Þeir sögðu sko og kannski ekki, kannski eru rögg þeirra skiljanleg þegar þeir segja sko að sendiherra sem á að vera norðurslóða sendiherra Hann hlýtur að vera tengdur grænlandi, hann hlýtur annarkvort að vera grænlendingur eða þekkja mjög vel til allra aðstæðina þar vegna þess að eina svæðið innan danska ríkisambandsins sem að er á þessum slóðum er grænland.
Já.
Og,
en hann uppfyllti sér satt ekki þau skilirði?
Nei, þeir... grænlendingar þess að einu hluti danska ríkisambandi sem að telst til norðurslóða þetta er svona svo gott sem leist vegna þess að Danir þeir hafa fallist á röksemdir grænlendinga og það verður skipaður annar maður eða kona í þetta starf og það var nú ekki beinlegin sagt að yrði grænlendingur en mjög tengdur Grænlandi og skrifstofa hans á hennar á að vera í Nuuk á Grænlandi og vinna í nánu samstarfi við grænlensk stjórnvöld og þá stefnumörkun sem að eða stefnumótun sem að grænlendingar hafa markað í málefnum norðurslóða og þannig að þarna það hefur ekki verið tilkynnt hver þetta verður en grænlendingar virðast hafa haft sitt fram þarna þó að máli sér ekki endanlega frá gengi.
Nei. Og svo er það færeyingar.
Svo er það færeyingar því að þar sko það áður við förum færeyingar og kannski rétt að taka fram að það virðist ekki hafa verið talað mikið á þessum fundi kröfu bæði grænlending og færinga fulla aðild af Norðurlandaráði sem að ég ætlum að mér svíjar hafa sagt Íslendingar stiðja þá hugmynd
Já.
En svíjar hafa sagt sko fulla aðild af Norðurlandaráði kemur í líkil greina nema fyrir fullvalda ríki sem að færiðar og grænlandir ekki Þannig að og þetta flækist dálítið fyrir þetta flækist líka dálítið fyrir finnum vegna álandseyja þannig að þetta mál það mál er óútkljáð eins og staðanir núna
Já.
En það önnur krafa færeyinga að fulla aðild í eigin nafni að alþjóðasamtökum sem eru alþjóða viðskiptaráðið TO alþjóða viðskiptastofnunin þeir vilja geta gert eigin viðskiptasamninga. Þetta hafa ég gert svona, já, það er Hauvíkusamningur við Ísland og annars líkt þegar var ekki. Og samningar sem Ísland hafa verið gerðir á vestnorrænum vettangi, þeir hafa nú orðið til þess að danska utanríkisráðuneytið þegar hefur gert athugasemdir og svona bent á að þau hafi í raunin ekki umboð til þess að gera einhverja slíka samninga eða nema innan ákveðina marka og þetta er svona atriði sem er mjög viðkvæmt fyrir báða aðila en sko, það eru 10 ár síðan að færingar fóru fram á það að fá fulla aðild að alþjóða viðskiptastofnunni til þess að geta gert eigin viðskiptasamninga við önnur lönd Danska kerfi hefur flækst fyrir þessu og sagt að stjórnarskráin, hún enn og ný, hún gerir það verkum að færingar geti ekki öðlega stjórn það aðild að allt því ástofnunum. Mette Frederiksen sagði eftir fundin það hefur reynt að finna praktíska lausn og færingar sættu sig ekki lengur við óbreytt ástand.
Vi har gjort rigtig meget for at finde nogle pragmatiske løsninger på det her, men Færøerne er også nået til et punkt, hvor det at fortsætte af status quo ikke længere er en farbar vej.
Det er ikke længere færleid. Hvad var der færinger? og þó niðurstaðan sem að við komust að á þessum fundi var að og færingarnir faktisk sögðu við ætlum bara að vísa til sjöttu greinar í lögum heimastjórn færeyja sem að kveður á lausn á deilumálum á milli og það sem sagt að það verður skipað úrskurðarnefnd það verður tveir fulltrúar frá Færeyjum og tveir frá Danmörku og ef þeir koma sér ekki saman niðurstöðu þá skal hæstiréttur Danmörku tilnefna þrjá hæstaréttardómara til að úrskurða í þessu máli. Þessari grein nummer 6 í heimastjórnulögunum henni hefur aldrei verið beitt fyrr.
Nei.
Og þetta svona það fullur pólitískur vilji, segir Mette Frederiksen að leysa þetta mál en stjórnarskráin eins og hún hún flækist dálítið fyrir danska stjórnin hún hefur, sem sagt, samkvæmt því sem Mette Frederiksen segir, hún hefur bara vill að færeyingar geti öðlast full aðild að 2020 en það spurning hvernig þetta mál fer. Axel Vaff Johannesen sem er lögmaður færeyinga, hann sagði að danski forsætisráðherrann og hann hefði verið sammála að fara þessa leið og hann sagði ég hef stuðning fyrir að fara þessa leið í færeyjum og mér vitanlega gildir því sama danska forsætisráðherrann. Við erum að reyna að finna leið þar sem ekki ríkur pólitískur ágreiningur, heldur þetta lögfræðilegt vandamál. Og Jóhannesson sagðist vera vongóður að niðurstaða fyndist og við skulum hlusta aðeins á hann og takið eftir að það sem hann segir, það sem við segjum á íslensku vongóður og þá nota færingar orðið vonríkur.
Hetta justice hemja millan statsministeri og millan statsministerna með og eg hafi fullan uppbakning og bliskur skipan í ferjun og eg meir vitandi hefur statsministeri ikki fullan uppbakning og kussu tatt upp ha í dansku bliskur skipan so hetta Matias sig okay kussu kunnu við koma við ta man hefur rent so fastan og í luxuriously osemjon og ikki bliskur osemjon og eg halti nú gå Matias gerðaba Och är vånrykor att vi får få en nyhetsöver som vi i Färjön vill ju häva att han nyhetsöver ska vara.
Oft gammal att hlusta av färjösku.
Ja.
Och det är stundum erfiðara att skilja hana þegar hon är tölu heldur en þegar hon är rituð. Och fyrir áhuga fólka þá bendi ég á að það hægt að horfa á fréttir færeyska sjónvarpsins á netinu kringvarp.fo og færeyingar þeir það getur valið og fengið færeyskan texta þannig að það gerir þetta aðeins auðveldara fyrir útlendinga að skilja færeyskuna.
Já.
Johannesson fréttamaður hann var þarna í för og var í beinni útsendingu frá Álaborg í fréttum færeyska sjónvarpsins fréttatíminn heitir Dagur og Vika og hann sagði meðal annars að lögmaður væri vongóður en nái nefndin ekki niðurstöðu sem leiðir til þess að færeyingar geti fengið og gengið í alþjóða viðskiptastofnunina að þá pólitísk staða í færum þannig að menn fara að hyggja að ríkissambandinu og hvernig sambandið við Dani eigi að vera ef hann nýðast að fæst ekki. Við skum heyra í Jónu Jóhannesson.
Lögmaður hefur góða vonir og allar að þetta skal standa sinna rönd, menn koma við her til að gera rætturinn kemur til að það ikkje ber til tja fyrjum að vera limur í WTO. Ja, så politiska kipan i fyrjum eisne komin her til að så man samtur om að så man færa hitja etter kvossi rutsfellaskapurinn eller eit samstarf við Danmark så skal skrua saman.
Já.
Já, þetta þess að getum við sagt eiginlega bara open hótunum það að færeyingar fari nú að huga því hvort þeir ætla að vera áfram í hluti af Danmörku eða bara þeirlega sjálfstæði ef að þeir fá ekki niðurstöður í þessu máli. Fjármálar á þeirra færeyja sagði raunar í viðtali við færeyska útvarpið eftir að þetta var ljóst að þessi úrskurðarnefnd eða gerðarnefnd, hvað sem við viljum kalla hana, að hennar hlutverk væri aðeins að finna lausn á þessari deilu en ekki að taka fyrir svona almennt samband Danmerkur og Færeyja.
Nei, það
eða með hvaða móti hérna það verður.
Nei, enda verður það þetta ennþá flóknara og umfangsmeira mál.
Já. Svo svona bara til hliða við þetta að þá stendur núna í Þórshöfn í Færeyjum, þá er fundur Vestnorræna ráðsins sem stendur þar yfir, það er ráð Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga sem er svona sumuleiti hliðstætt Norðurlandaráði.
Já.
Og þar er núna fulltrúi Íslands og varaformaður í ráðinu eftir breytingar Steinunn Þóra Árnadóttir, þingmaður.
Já, það er einu sex þingmenn segja og við valdingir sem já. Fóru til Færeyja.
Já, það, sem, og þau eru í sem sagt Vestnorræna ráðinu og við höfum nú rætt þar stundum hér í heimskluganum og meðal hans var rætt við Steinunni um þessi mál og raunar fleiri.
Einmitt. Við fylgjumst með þessu.
Við fylgjumst með þessu.
En eigum að færa okkur til Noregs.
Við skulum gera það. Það er ennþá þessi mikla, miklu deilur og þessi miklu skandall eins og er orðað þar í gangi sem að er snertir konungsfjölskylduna. Það sem að Marius Borg Høiby sem að er stjúpssonur Hákonar Kronprins, sonur Mette Marit Kronprinsessu af úr fyrra sambandi sem að var, hann var handtekinn og ásakaður heimilisofbeldi og hann hefur viðurkennt þetta. Hann hefur verið til yfirheyrslu hjá löggunni en nú er hann allt í hennu hlaupin til Ítalíu.
Já.
Verjandi segir að það sé samkvæmt sínu ráði en og hann er nýbúin að vera yfirheyrslu hjá löggunni þær yfirheyrslur er ekki búnar og hvað hann er að gera skyndilega á Ítalíu er ekki vitað og VG er að fjalla þetta mál og NRK tekur það upp núna svona það er líka upplýst að hann er með diplomatapassa. Það finnst mörgum mjög skrítið að hann skuli vera með diplomatapassa. En það sem gerðist í vikunni var það að konungsfjölskyldan lét heyra frá sér þetta. Hún er mjög erfiðri stöðu. Hvernig á að taka á þessu máli? En Hákon Krónprins, hann hitti fréttamenn, skulum heyra aðeins í honum.
Ja, det jo en alvorlig sak. Og vi jo opptatt selvfølgelig at alle involverte får god hjelp og støtte at de har gode mennesker rundt seg så det håper jeg og dette jo nå en sak som i rettsapparatet som politiet håndterer og på den måten så blir jo også alle partene hørt det bra og så har jeg stor tillit til at de gjør det på en ryddig profesjonell og rettferdig måte.
Þetta alvarlegt mál, sagði Hákonum, við óskum þess að allir sem tengjast málinu fái góða hjálp og stuðning. Málið til meðferðar í réttarkerfinu, lögreglan yfirir alla viðkomandi sem vel. Ég hef fulla trú á rannsókn lögreglu vel ítaleg sangjönd og samkvæmt reglum.
Já.
Og konusfjörskiptan þarna í verilegum andræðum. Og annað sem að líka ekki síður talað varðandi konusfjörskiptan og það brúðkaup Mörtu Lúísu sem er systir Hákon, hún raunar eldri systir hans og samkvæmt núgildandi reglum hefði hún átt að vera ríkiservingi en hún fætt áður en að stjórnarskrá Noregs var breytt og þær breytingar voru ekki afturvirkar. Þannig að það Hákon sem næst elsta barnið sem að tekur við þjóðhöfðingjaembættinu þegar að pappans fellur frá. En hún er búin að vera gift einu sinni og skildi átti þrjár dætur með manni sínum, Ari Ben, sem rithöfundur, raunar dáinn núna, en hún er búin að undanförnum vera í sambandi við bandaríkjamann sem að lýsi sér sem sjaman eða töfralækni eða seiðskratta eins og Pálmi Jónasson þýtti þetta í fréttaskýringu fyrir nokkrum árum. Þessi maður heiti Durek Verrett og það sem hefur vakið reyðið á Norman er ekki það að að hún sé að fara að giftast þessum bandaríkjamanni það hefur vakið reiði er það að það var gerður samningur við kjaftablaðið Hello og Netflix að þau hefðu engar rétt af allir myndatöku í brúðkaupinu.
Já, og almenningur ósáttur það að hefur ekki verið þannig áður. Þessi svona lokað
Nei, sko þau líta sko það eru mjög margir Noreg sem líta á það að þegar að prinsessa gifti sig að þá sé það þjóðar viðburður sem allir eiga geta fengið að ganga Hins vegar er staða hennan inn á konungsfjölskyldunum þannig að hún hefur í rauninni afsala sér prinsessutigninni og gerði samning það að þegar hún fór að stunda viðskipti að hún myndi ekki nýta sér prinsessutitilinn í hagnaðarskyni í viðskiptaskyni en þetta mál er þetta mál veldur hérna umtalsverði úlfúð í Noregi já. Hún er nú svona og þau eru náttúrulega bæði svona kannski ekki alveg eins og fólk er flest hún er sjúkraþjálfari ment en hún heldur í fram að hún sé skyggn og hafi frá bernsku verið gætt yfir náttúrulegum hæfileikum og tíma rak hún svo kallaðan englaskóla, hún hefur gefið út nokkra bækur þannig að já
og oft verið til umfyllunar vegna þessara svona,
hún hefur verið það sko já. En þessar breytingar sem hún gerði á norsku stjórnarskráni 1990 voru náttúrulega löngu tímabæri vegna þess að gömlu erðar reglurnar þær voru illa úrreltar því að samkvæmt þeim þá mátti aðeins karlmenn vera því að hann ekki Noregs
já rétt í lokinu eigum við aðeins að fara til Danmerkur aftur
Við skulum gera það. Það skemmtilega er að þar hafa nokkur menntaskólar tekið upp núna á þessu hausti að í rauninni banna nemendum að skrifa glósur í tölfur eða síma
Já.
Og nú skal bara handskrifa upp á gamla máltan á pappír. Þetta er partur af því að sko, það er sérfræðingur og kona sem að danska sem var byrja rætti við í gerðkvöld, sem heitir Dorthy Ogol og doktor í uppeldisfræðum. Hún segir að þegar þú skrifar inn í tölvu eða síma, þá séttu bara að nota mjög lítinn part af líkamanum, bara tvo hérna að putta kannski það sem að líkaminn sé meira involverður eins og þegar þú skrifar með höndinni að það verði til þess að þú munir hlutina betur við skum aðeins heyra röksendur ennar fyrir þessu
og jú flera sanseindtryk jú flera dele af kroppen der involveret når man laver noget jú dybere indtryk afsætter det sig og bedre husker man det derfor husker man sine håndskrevne noter bedre
Já, við munum betur það sem við handskrifum.
Já, og hvort að þetta breyðist út til allra skóla í Danmörku, það vítum við ekki, en þetta er mjög athyglisvert.
Já, sannarlega, og tengist kannski þessum umræðum sem hafa verið í Danmörku rétt eins og hér á Íslandi að banna notkun símana í skólunum og fleira slíkt.
Já, já.
Það mun kannski ekki náða alveg upp í menntaskólana, en já.
En þetta er þessum framhaldsskóla í Danmörku, nokkur framhaldsskóla, þetta er ekki algilt.
Nei, það. Já, aðtillisvert. Og já, merkileg þessi röksendafærsla, einmitt, að það sé notkun líkamans sem að skipta máli.
Annars var það mest sem að var talað í Svíþjóð var það sem að þú myndist á hérna fyrir klukkan 7:30, það eru þessi hörðu dómar yfir... drengjum sem að voru táningar þegar þið fremdu svífurileg mál sem eru miklu harðari heldur en að þekst hefur í Svíþjóð til þessa.
Já, við komst ekki nánar í það í bylinn ræðum það kannski setna. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sömuleiðis.
RÚV okkar allra.